Dusná a stísňující atmosféra doby protektorátu sice stále ještě přetrvávala po hrůzách Heydrichiády v roce 1942 a s přibývající krutostí a bezohledností těch, kteří propadli oné zrůdné ideologii nacismu kolem nás, bylo stále těžší nepropadat v zoufalství. Ale už Vánoce roku 1942, to už jsme věděli, že německá armáda sotva popadá dech, měli svou docela malinkou jiskřičku kdesi na konci onoho tmavého tunelu a ač byli praskromňoučké, mě například nadělil Ježíšek ořezávátko ve tvaru černého kosa, doma tajně mámou upletené palčáky a knížku pohádek, ale byla jsem přešťastná a s ořezávátkovým kosem jsem dokonce spávala. Potravin pravda ubývalo, přibývalo kontrol na nádražích, takže jsme si už na podzim museli udělat alespoň skromné zásoby jablíček od našich dobrodinců s kuřimi. Filkovi tam měli jabloňový sad a my jsme v podzimních nedělích každý s batůžkem na zádech putovali několikrát pěšky z konečné tramvaje v Řečkovicích do Kuřimi, kde nám bylo nasypáno jablíček a my jsme zase putovali pěšky domů, protože jet vlakem znamenalo vydávat se do nebezpečí, že nám nádražní kontrola jablíčka sebere a my budeme v zimě bez vitaminů. Doma se pak pečlivě každé jablíčko prohlédlo a ta zdravá, což bývala většina, každé zabalilo do novinového papíru a uložilo do slámou vystlané bedničky na balkon. V zimě se přes bedničku přehazoval kousek starého koberce a muselo se šetřit, aby jablíčka vydržela co nejdéle. O pomerančích, mandarinkách, banánech či jiném takovémto ovoci jsme si mohli nechat jen zdát. A moje sestra Eva, která se narodila v roce 1943 ještě nějaký čas po skončení války, udiveně kulila oči, když se někdy náhodou doma pomeranč ocitl. Podobné to bylo se všemi potravinami. Plýtvat se nesmělo a věděla jsem, že co se dá na talíř, to se musí bez jakéhokoliv odmlouvání sníst. Bábi vždycky dodávala, sněz to, nevíš, jestli ještě někdy něco dostaneš. A to ve mně zůstalo dodnes, co kdyby. Také oblečení se takzvaně dědilo, neustále se přeplétaly svetry, pak se z nich dělaly pulóvry bez rukávu a jak se vlna pozvolna opotřebovávala, nakonec z nich bývaly ponožky nebo rukavice. Co ovšem přibylo, byly takzvané nácviky úkrytu před hrozícím leteckým nebezpečím. Upřímně řečeno jsem si tehdy, a asi nejen já, neuměla vůbec žádné letecké nebezpečí představit. Ale ve škole jsme se museli už na jaře roku 1943 učit rychle se seřadit a utíkat do sklepa školy, kde jsme pak seděli na lavicích a kejklali nohama, až zase paní učitelka dala pokyn, že půjdeme nahoru. Doma jsme také museli vědět, kde je takzvaný Luftschutzraum, neboli protiletecký úkryt, a jak ho v co nejkratší době dosáhnout, což od nás z pátého patra nebylo zas až tak rychle možné. Posléze v předsíni se uvelebily malé kufříky, v nichž měl každý člen rodiny to nejnutnější na přežití 2 až 3 dnů, například pár kostek cukru, nasušené kostky chleba, svetr, nějaký obvaz a leukoplast. No, nedovedu si dost dobře představit, jak by mi tento malý odřený kufřík mohl zachránit život, ale někdy se přece zázraky dějí. Časem jsme vůči o něm protileteckým cvičením otupěli a brali je jako nutné zlo. V hodinách zkoušení naopak jako neskonalé dobro, bez jakéhokoliv zaujetí. Prázdniny roku 1944 se poté chýlily ke konci. Já už jsem se vrátila z bábí z Hustopeč asi 10 dní před koncem srpna, abych si dala do pořádku svůj koutek, oběhla své spolužačky a připravila se na nový školní rok. Moji rodiče jako učitelé ovšem o prázdninách museli pravidelně absolvovat také 3 týdenní takzvané přeškolování neboli Umschulungskurs, jak mají tu mládež nadále ohlupovat nacistickou ideologií. Táta vždycky využil onen, jak říkal, zabitý čas k napsání báječných dopisů, které mi na prázdniny posílal a z jednoho z nich mohu dokonce citovat. Je sice už z roku 1943, ale I o prázdninách roku 1944 to nebylo jiné. Táta mi tehdy psal o naší malé Evě, která zatím, majíc teprve měsíc života za sebou, Arcit nikam na prázdniny nejela. Táta si s dopisem jako vždy pohrál a napsal mi ho plný písmenek P. Prosím, poslyšte povídání. Přemilá, podle posledního příslibu posílám psaní plné písmenek P. Psaní pořízené podle posledních prozatímních protektorátních pravidel pravopisných. Potěš pámbu. Předem posílám plno pěkných pozdravů, přesladkých pusí, přání příjemných prázdnin, přirozeně podobně pak předrahým příbuzným pospolu. No a pak stejným způsobem líčí, co malá Eva dělá a končí dlouhý dopis, že máma, tedy jak on říká paní máma, pořád pomývá, převinuje, poprašuje, prcku potírá, pupíček přikrývá. Počkat, právě pan předseda přísným pohledem povolává pisatele povídat pitomé protektorátní pohádky před pódium, proto prozatím přestávám, posíla je plničko pusenek přemilému potomku prvorozenému, prožívajícímu příjemňoučké prázdniny. Pravda. Ono i v těch těžkých dobách bylo třeba někdy říct něco, co potěšilo. Ale abychom se vrátili na onen konec prázdnin roku 1944. Byl krásný letní den 25. srpna 1944, když se opět jednou rozhoukaly sirény a nastojte. Tentokrát ze stříbřitých vysokoletících letadel začaly padat skutečně bomby a my jsme tehdy stojící bezelstně na balkoně v 5. patře zjistili, že teď se válka dotkla přímo i nás. Ohlušující rány, kouř a dým, tu a tam probleskující požáry, zmatek a křik to dosvědčovali. Všechny ty zanedbávané protiletecké předpisy jsme od tohoto okamžiku začínali brát vážně. Nicméně školní rok začal, já nastoupila do 4. třídy k paní učitelce Berchtoldové a na otřesný zážitek bombardování se pomalu zapomínalo. Od října se začali objevovat nad blízkým okolím Brna takzvaní kotlaři, kteří nalétávali na vlakové soupravy a vyřazovali z provozu především lokomotivy. Začaly se šířit zvěsti, že někteří strojvedoucí dokonce zahlédli, jak jim pilot naznačuje, aby zpomalili, vyskočili a z lokomotivy se vzdálili a teprve po další letecké otáčce, až byl strojvedoucí v bezpečí, pilot provrtal kotle lokomotivy. Říkalo se také, že někteří piloti byli sestřeleni, protože časem za lokomotivou býval umístěný protiletecký kulomet se střelcem, ale to se všechno šířilo šeptandou, která ovšem tehdy byla vševědoucí. Pak ovšem zažilo Brno nálet, který ho takřka položil na lopatky. Bylo to 20. listopadu 1944. Den byl mlhavý až pošmourný, vyučování mi začínalo až odpoledne a pomalu jsme se chystali k obědu. Přesto krátce předpolednem se opět rozhoukaly sirény. Bez odmluvy jsme zběhli do sklepa, kde byl náš protiletecký kryt a do dunivého hukotu letadel se začaly ozývat ohlušující výbuchy bomb. Bylo to příšerné a jen těžko to jde někomu popsat, kdo to neprožil. Neméně hrozný byl potom obraz zkázy celého města. I naše poklidná Mášova ulice, naše drahá Mášovka, doplatila na nálet, protože dům číslo 19 dostal zásah a bomba prorazila 3 horní patra. Kuriozní však bylo to, že jedna z bomb se doslova rozlomila o okapovou rouru protějšího domu a poté spadla bez výbuchu dolů. Dosud je rána po ní na nadokapové střeše patrná. Navíc na začátku ulice spadla i takzvaná slepá, my jsme mysleli, že časovaná bomba, která byla naštěstí pyrotechniky zlikvidována do 2 dnů. Když jsme se odvážili druhý den do města, zažili jsme šok. Na několika místech ještě hořelo, ulice byly zavalené sutinami, na kozí se dalo projít jen tak, že se po hromadách vyšlo až do výše 1. patra domů a pak jste zase z kopce sutin slezli na úroveň ulice. Na řadě silnic byly krátery po bombách a to nejtragičtější se odehrálo v krytech, kam vletěly bomby jaksi z boku, ze šikma a zabily tam všechno ukryté. Taková tragédie potkala například i celý sbor soudců nejvyššího soudu. Začalo se uvažovat o tom, jak bude nejlépe se připravit na závěrečnou fázi války. A to ještě i v prosinci roku 1944 se nad Brnem objevila letadla, jimž by jako jaksi náhodou vypadly bomby, z nich 4 dopadly shodou okolností na sám střed města náměstí Svobody. Sami už moc škod nenapáchali, ale znovu jakoby připomněli, že ještě není všemu konec, ba naopak. Vánoce roku 1944 byly tak trochu nervózní, i když se věřilo, že jsou to poslední válečné Vánoce. Naše dámy z prvního a třetího patra poněkud krotily své nadšení z neutuchajících úspěchů nacistické armády. Ono se teď říkalo, že se armáda plánovitě stahuje do bezpečných prostor k nástupu do útoku, což přeloženo bylo jen a jen o tom, že armáda nezadržitelně ustupuje. A že se čekal útok spojeneckých armád i na Brno, o tom svědčilo to, že táta byl, spolu s řadou dalších českých učitelů, krátce po novém roku 1945 nasazen na takzvané kopání protitankových zákopů v okrajových částech Brna, například též v Žabovřeskách. Vím, že se tehdy v rodině zháněly co nejteplejší rukavice, do nichž se máma snažila všít ještě jedny tenší. Táta dostal slušivé klapky na uši a s tekutinou, která jen vzdáleně připomínala jeho oblíbenou černou kávu, protože byla vařena nikoli z kávových zrnek, ale z náhražky, tehdy zvané perola, v termosce, aby zůstala aspoň teplá, se odebral, aby, jak sám posměšně říkal, zachránil říši. No, nezachránil ji, protože se ani on, ani jeho kolegové prací nepřetrhli a asi i samotní autoři této obranné strategie proti tankům záhy uznali, že to nemá cenu. Ale to už se rozbřesklo jaro a s ním se nad Brnem začala objevovat úplně jiná letadla, než byla ta zimní a podzimní. Prostě sovětská. A hned první nálet byl krutý, i když se šeptandou Brnem šířila zpráva, že vše zavinili rozčlení Němci. Dne 8. dubna 1945 byla totiž krásná jarní neděle, kdy sluníčko přímo lákalo k návštěvě parku. Byly proto plné, protože kam jinam měli lidé odejít, aby alespoň na chvilku zapomněli, že za tichých nocí a dnů s příznivým větrem už bylo slyšet i dunění děl blížící se fronty. A oné neděle odpoledne se najednou nad Brnem objevila úplně jinak dunící letadla a bez jakéhokoliv varování svrhla malé, ale nesmírně tříštivé bomby a v mžiku zase byla pryč. Než se Brno vzpamatovalo, začaly houkat sirény, ale to už bylo povšem. Škody na majetku nebyly zase až tak velké, ale mrtvých bylo mnoho. Dětské kočárky vymrštil tlak vzduchu v parcích do korun stromů, těla byla roztrhána na kusy, všude byla krev a křik a pláč a zmatečné naříkání. A to jsme ještě nevěděli, že se podobná situace bude opakovat doslova o pár dnů později, hned příští čtvrtek 12. dubna. Tehdy se naopak konal nálet už dopoledne a terčem se stalo stále ještě živě existující centrum města. I tehdy bylo mnoho mrtvých a i tehdy se sirény rozhoukaly až poté. Šeptanda tvrdila, že to byla msta Němců na brněnských Češích a snaha, aby jich co nejvíce zahynulo. Strážní s pozorovatelem, zejména ti čeští, totiž nebezpečí náletu prý hlásili včas a sami si nedovedli vysvětlit, proč v zápětí sirény obyvatelstvo nevarovali. Ať už tomu bylo jakkoliv, od onoho čtvrtka se život ve městě už zastavil zcela a my jsme se začali stěhovat do provizorního krytu. Byl vybudován z domovní prádelny, protože ta byla v nejbezpečnějším místě sklepu a v této prádelně se pak tísnilo několik rodin. Ta naše měla 5 členů, na obyčejné lavice jsme nanosili matrace z gaučů a na ně deky a polštáře a pak jsme oblečení spali vedle sebe jako housky na krámě. Svítilo se malou žárovkou, pokud ovšem šel elektrický proud, pak už to museli zastat svíčky. Také se na vařičích vařilo velice jednoduché jídlo, ponejvíce polévky s chlebem. Už předtím jsme si museli totiž udělat zásoby pitné vody a trvanlivých potravin, nasušit chleba a ušetřit z přídělu na potravinové lístky kostkový cukr. Věděli jsme, že se bojuje na Slovensku, v Rakousku a že proto co nevidět se budeme muset konečně rozhodnout, zda Brno před frontou opustíme či vytrváme. Němci, a to i z našeho domu, začali sami hojně někam odjíždět, a to vždy pokud možno tajně, jako by utíkali před zlým svědomím. Také rodina Hospodských odjela do Víru nad Svratkou, i paní Ruth poslala svou maminku, paní Jost, s malým Pety, kam si do, tedy podle ní, relativního bezpečí, Její manžel Kurt byl už mnohem dříve předtím nasazen na východní frontu a ona sama nám dodávala kuráže tím, že nosila nejčerstvější zprávy údajně ze štábu vrchního velení Brna. Kde se k ním dostala, to nám nebylo jasné, ale ona se vždycky jen usmála a řekla, že na tom přece nezáleží, že je jen důležité, abychom to vše věděli a mohli se podle toho zařídit. Ono to nebylo k smíchu, protože původní plán bránit Brno do posledního muže jako pevnost opřenou o Špilberg by bylo znamenalo, že máme prach malonkou naději na přežití. Bylo totiž známo, že nacistická armáda zahnaná do úzkých používala civilní obyvatelstvo jako ochranné štíty a že ani opačná bojující strana se v zápalu boje na to nijak neohlížela. Paní Ruth byla proto považována za anděla spásy, když přinesla s nadšením zprávu, že se rozkaz změnil, že obrana se bude jen předstírat, aby se umožnil rychlý ústup armády do řečkovických a soběšických lesů a poté do zajatecké zóny západních spojenců, že se tedy Brno stává otevřeným městem a my se nemáme čeho bát. Tehdy pravda ani ona nevěděla, že toto nadšení je značně přehnané, ale její dobrá snaha nás uklidnit byla zjevná. O to více s námi otřáslo, když několik dní poté, to už se bojovalo v jižním předměstí Brna, zastavil před naším domem na Mášově ulici německý tank. Hlídka, kterou drželi mužové našich rodin, co se rozhodli přežít dobývání Brna tam, kde jsou, přiběhla s tímto sdělením do prádelně značně rozrušená. I hned se tedy šlo zjistit, co to má znamenat a my, tedy ženy a děti, se připravovali na nejhorší. Ale v zápětí se rozletěly dveře prádelny a plavovlasá paní Ruth v jakémsi polovojenském stejnokroji s úsměvem prohlásila, že zapomněla ve své spíži nahoře v bytě pudinkové prášky, že si je tedy teď bere a teď už opravdu odjíždí na onom tanku a chce se s námi všemi ještě rozloučit. Každého objala a já si všimla, že tátovi cosi pošeptala přitom do ucha. Se zvonivým smíchem zamávala a od té doby jsme ji už nikdy neviděli. Teprve před Vánocemi roku 1945 jsme se dověděli, že se dostala bez úhony do Německa, že se shledala se svým synkem i maminkou, že se i Kurt vrátil z fronty, ale že mají všichni takový hrozný hlad a nedostatek, že prosí, jestli bychom Petimu nemohli poslat nějaké starší botičky a tepláčky. A tehdy jsem si znovu uvědomila, jaké svinstvo je jakákoliv zvrhlá ideologie a z ní vyprýštící válka, která nedovolí, aby se lidé mezi sebou přátelsky dohodli, byť by mluvili různými jazyky, modlili se k různým bohům a měli různou barvu pleti. Nebylo totiž ani pomyšlení na to, že bychom zabalili malý balíček, a to bychom tehdy udělali opravdu rádi, a poslali ho do Berlína. Ti, kteří to udělali, počase totiž zjistili, že se tyto balíčky na poště prostě ztrácely a nikdy víc se nenašly. Jsem přesvědčena, že si pachatelé toho nejen přilepšovali, ale i hráli tak na velké hrdiny a mstitele a kompenzovali si tak své zbabilé protektorátní chování. Jenže to bylo až po válce a pro mě osobně válka skončila v 11 hodin dopoledne dne 26. dubna 1945, kdy se opět do prádelny vřítila domovní hlídka s výkřikem Už jsou tady Rusové! A letělo se znovu nahoru. Táta, který se před 2 hodinami z takovéto hlídky vrátil a předal ji dalšímu muži, z rovínka krátce předtím usnul a teď doslova vyletěl zklamán, že tuto chvíli, na níž jsme plných 6 let a 6 týdnů netrpělivě čekali, doslova zaspal. Nikdo nás už neudržel a všichni jsme se hrnuli k domovním dveřím, abychom to viděli na vlastní oči. Venku, kde jsme nebyli 10 dní, nás zarazil pach cihel a omítky, skřípot skla pod nohama a teplý jarní vzduch se sluníčkem. A opravdu, na začátku naší Mášovky, jak jsme ji něžně říkali, stál v domovním podjezdu rozložitý ruský tank a kolem něho se chomejřili praví a nefalšovaní rudoarmejci. Naše nadšení neznalo mezí, ale oni, tedy ti první, unavení, spocení a poněkud znervóznělí, nás zaháněli zpět do krytu, požádali jen o sklenici vody, z níž jsem však musela nejdříve upít já, a s plachým úsměvem nám pokynuli a šli dál. Táta oprášil své studentské znalosti ruštiny a varoval je před kulometným hnízdem na střeše kněžského alumnátu přímo na namalovaném červeném kříži, který označoval na Antonínské ulici lazaretní zařízení. Snad rozuměli, možná i ne. Pokrčili rameny a odevzdaně vykročili právě tím směrem. Jak to s nimi dopadlo, nevím. Štěkot kulometu se však nakrátko přece jen ozval. Ale u nás v prádelně už bylo veselo. Spod madrace se vytáhla půl litrovka léta schovávané slivovice, pro nás tímto válka skončila a svět se stal krásným. Hrozně jsme se mýlili. Válka především ještě neskončila. A i když Brno bylo oficiálně osvobozeno onoho 26. dubna roku 1945, až do 10. května se urputně bojovalo v lese za Řečkovicemi, Soběšicemi a kolem dalších v lesích ukrytých obcí. Do svého bytu v 5. patře jsme se odvážili alespoň nahlédnout až po dalších 2 dnech a teprve 1. máje jsme se opět nahoru nastěhovali. To ovšem už byl po celé Mášově ulici roztažen takzvaný trén, tedy vozatajstvo týlu, které se tam na rozdíl od těch ostražitých rudármějců z první bojové linie podstatně lišilo. Byli pravda dobrosrdeční, zejména k nám dětem, ale pod vlivem všudy přítomného alkoholu se dovedli k dospělým chovat bezohledně, zejména tehdy, když jste jim nechtěli vydat časy, tedy hodinky, na které byly úplně vysazení, nebo kolo, případně jinou věc, kterou si přáli mít. Chovali se však tvrdě i vůči sobě navzájem, především však jejich důstojníci k mužstvu. A tehdy jsem si uvědomila, co může udělat pár let války i s třeba docela slušným mužským. Táta mě naučil maličkou ruskou bajku, kterou si pamatují dodnes. I přišel na dvůr nižší sumoj, přišel na dvůr žebrák. I uvidala ho sabaka, i počal grumko lajet. Uviděl ho pes a začal štěkat. Začem ty laješ? Je nivor, je pršu milostyňu. Proč štěkáš? Já nejsem zloděj. Já prosím o milodar. Začem to i já lajem, što by těbě paskrije uvidali i dali těbě pakůšať. Proto já tak štěkám, aby tě dříve uviděli a dali ti najíst. Jeden z důstojníků, který byl, na rozdíl od ostatních, vždy pečlivě ustrojen a choval se dokonce jaksi vybraně, později jsme zjistili, že byl učitelem, než narukoval, se dal občas s tátou do řeči, dá-li se to tak říct, protože i zde měli nejvíc práce gestikulující ruce a ten mě vybídl, abych mu onu bajku řekla. Viděla jsem, že mu při ní zvlhly oči, ale hned se vzpamatoval, jen mě lehce pohladil po tváři a moc mi poděkoval. To však byl jen jeden z mála světlých okamžiků. Nevím, jak se jmenoval a také jsme ho už po 2 dnech neviděli. Kousek od naší ulice na dnešním Moravském náměstí hořel plných 10 dní německý dům, který byl zapálen dělostřeleckou palbou postupujících sovětských vojsk ulicemi a náměstími Brna a nikomu ani nenapadlo, že by měl nebo mohl vzít kbelík vody a jít hasit. Nebylo to tím, že vody bylo málo, vodovodní řád byl totiž zcela zdevastován, podobně jako elektrická, plynová a kanalizační vedení, ale protože se právě tato budova, postavená v roce 1891 původně toliko jako kulturní stánek německy mluvících Brňanů, stala právě během protektorátu doslova symbolem zla, neboť se stala místem okázalých nacistických akcí. Odtud vycházely průvody Hitlerjugend s bubínky a píšťalami, jimž bylo nutno v ulicích, protože nesly také nacistické vlajky, takzvaně vzdát hold a čest, takže jen při zaslechnutí této jejich muziky jsme se klidili do průjezdu domů, obchodů, pasáží a jinam. A tento symbol zla, ač ukrýval i odborně cenou a rozsáhlou knihovnu, prostě musel vyhořet. To tehdy jinak nešlo. Navíc ve sklepeních tohoto německého domu se objevily velké zásoby mouky a cukru, ale i vína a alkoholu, což zase napáchalo mnoho zla, nejen mezi vojáky, kteří hořící dům střežili, ale i nenechavými obyvateli. Ale to vše přináší válka a je proto zavrženíhodná. Před do základu vyhořelým německým domem se v parkovém prostoru začaly množit hroby rudoarmejců, kteří tam byli prozatímně pohřbeni, protože jaro roku 1945 bylo, jak si jistě pamětníci vzpomínají, slunečné a teplé. Pro nás dvojnásob, protože válka skončila.